Päivän evankeliumi luetaan evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 9 ja nousemme sitä kuulemaan. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onkohan syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi. Mies vastasi, johan minä sen teille kerroin, te ette vaan kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä se hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Mooseksella, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on. Ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, niin hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaa? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Tämä on pyhä evankeliumi. En tiedä, oletko joskus lukenut uutisartikkeleja ihmisistä, jotka etsivät heidän juuriaan. Siis mä puhun nyt ihmisistä, jotka on eläneet ilman omaa isäänsä, ilman omaa äitiään, heitä koskaan tuntematta ja yrittävät sitten kaikin keinoin jäljittää omat todelliset vanhempansa. Monen tällaisen etsijän sisällä on syvä aukko, joka estää heitä ymmärtämästä, keitä he todella on. On niin vaikeata vastata siihen, kuka minä olen, jos ei voi tuntea omia juuriaan, mistä on peräisin, mistä on tullut, ketkä minut ovat tähän maailmaan saattaneet ja mitä he ovat näin tehdessään ajatelleet. Näin syvä on ihmisen kaipuu kohti alkuperänsä. Meidän pyhän otsikko on usko ja epäusko. On hyvä tarkastella näitä käsitteitä pohtien, että Jumala ei ole antanut meille uskon lahjaa, vaan jotta hänelle tulisi parempi mieli. Jumala ei ole antanut meille uskon lahjaa, vaan jotta hän saisi lisää seuraajia, vaan jotta olisit vain yksi numero hänen tilastossaan. Jumala antaa sinulle uskon, koska se yhdistää sinut siihen, mistä sinä olet peräisin ja kuka sinä olet. Hän haluaa, että tunnet itsesi ja alkuperäsi Jumalan luomana, Jumalan kuvana, koska hän rakastaa sinua. Koska hänellä on ikävä sinua. Koska hän näkee sinut arvokkaana. Koska hän haluaa, että et joutuisi elämään sekuntiakaan ilman elävää yhteyttä häneen. Et varsinkaan iänkaikkisesti. Katsotaan seuraavaksi, miten päivän tekstit auttavat meitä ymmärtämään syvemmin tätä uskon ja myöskin epäuskon salaisuutta. Aloitetaan Jesajan kirjasta. Nyt Jesajan kirja aloittaa kuvaamalla siinä käännöksessä, josta minä tämän saarnan tein. Se oli uusi käännös. Siinä sanotaan, että miten lujalla kädellä Herra veti hänet pois siltä tieltä, jossa kansa kulki, siis Jesajan. Huomatkaa, kuka tässä on se aktiivinen toimija. Jumala itse. Totta kai Jesaja olisi voinut sanoa tälle lujalle kädelle ei, mutta tässä on aika vahva kuvaus siitä, mikä on ihmisen asema suhteessa Jumalaan. Jos Jumala ei tule ja lujalla kädellään tempaa ihmistä pois haaksirikon tieltä, niin ei ole yhtään mitään, mitä ihminen voisi tehdä pelastuksekseen. Mutta jos sinut on kastettu, niin sinä päivänä taivaasta on laskeutunut Jumalan näkymätön käsi, joka on temmannut sinut voimallisesti pois sielun viholliselta. Eikä vaan temmannut, vaan hän sanoo sinulle tänäkin päivänä samat sanat kuin Jesajalle. Älä vapise, älä pelkää sitä, mitä muut pelkäävät. Pidä vaan Jumala pyhänä ja pelkää häntä. Hän on niiden tiellä kompastuskivi, jotka torjuvat uskon omaksi vahingokseen. Mutta tämä ei ole sinun tiesi. Sinä olet turvassa, koska sinut on sovitettu Jumalan kanssa. Sinut on pelastettu sinulta itseltäsi. Ja mitä tulee pelkoon, niin mitä se sitten on? Pelko on tunne, jossa ihmisellä on enemmän tai vähemmän suuri epävarmuus siitä, että riittävätkö hänen voimansa, kykynsä, resurssinsa pääsemään sinne, minne hän haluaa päästä, tai torjumaan sen pahan, joka ihmistä uhkaa. Mutta Raamattu sanoo, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Täydellinen rakkaus on täydellistä sitoutumista toisen hyvään. Ja ystävä, Jumala on täydellisesti sitoutunut sinun hyvääsi. Hän on täydellisesti sitoutunut siihen, että sinä pelastut, kun sinut on kastettu ja uskot Jeesukseen. Hän on täydellisesti sitoutunut sinulle, että hän antaa itsensä sinulle joka kerta, kun nautit ehtoollisella Kristuksen ruumiin ja veren. Ja hän on täydellisesti sitoutunut siihen, ettei hän koskaan ole sinusta kuin yhden ainoan rukouksen päässä. Hän ei koskaan ole kaukana. Ja hän tietää, mitä käyt läpi, ja hän välittää siitä. Ota tämä sanoma uskossa vastaan. Siirtyessämme sitten korintolaiskirjeeseen otamme lisäavuksemme luterilaisen reformaattorin Philip Melanchtonin luterilaisuuteen juurruttaman uskon kolmijaon. Hän kiteytti, että uskossa on kolme osaa. Oikea evankeliumi uskon kohteesta eli Jeesuksesta, suostuminen siihen, että evankeliumi Jeesuksesta on totta, ja turvautuminen tähän evankeliumiin henkilökohtaisesti. Näin voimme siis puhua uskosta tietona, uskosta suostumuksena ja uskosta turvautumisena. Nyt korintolaiskirjeen lukukappale esitteli meille ensiksikin raamatullisen periaatteen siitä, että usko tulee Kristuksen sanan kuulemisen kautta. On hyvin tärkeää, että ihmisille julistetaan oikea tieto Jeesuksesta, kuten Paavalikin mainitsi tehneensä. Emme puhu Jeesuksesta, jonka ihminen haluaisi luoda omaksi kuvakseen. Emme kysy, että millainen Jeesus sinun mielestäsi on. Mitä sellaisella Jeesuksella edes tekisi? Miten itse rakennettuun Jeesukseen voisi koskaan luottaa? Miten sellaisen Jeesuksen uhriin voisi koskaan laittaa toivonsa iänkaikkisesta elämästä? Mutta se, mitä me haluamme julistaa, on ristiinnaulittu Kristus. Veren evankeliumi siitä, että sinun pelastuksesi on ostettu hänen kalliilla sovintoverellään. Me julistamme historiallisesti todellista Jeesusta, siis Jeesusta, joka on todella aikoinaan tietyissä todellisissa paikoissa todellisten ihmisten elämässä toiminut. Me julistamme sen, mitä hän on itse itsestään sanonut, jotta sinulla ja meillä kaikilla voisi olla oikea tieto, johon uskomme saa kohdistua. Toiseksi usko sisältää suostumuksen siihen, että tieto Jeesuksesta on kokonaan totta. Mutta sehän ei välttämättä tarkoita, ettei ihminen epäilisi. Sovellan tähän erästä lausahdusta, joka Jeesukselle Raamatussa sanottiin, nimittäin: Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Jumala ei siis vaadi sinulta sitä, että sinä koet uskovasi, tai että sinusta tuntuu, että tämä sanoma Jeesuksesta on totta, tai että Jumala on olemassa, tai että sä koet siitä varmuuden tunnetta. Tämä on itse asiassa hyvin tärkeä asia. Otan esimerkin siitä, miksi se on tärkeä. Iltalehden kolumnisti Tuomas Enbuske kirjoitti taannoin kolumnissaan otsikolla: En halua olla enää ateisti, tulkaa käännyttämään minut uskoon. Iltalehden nettisivuilla. Paras otsikko ikinä. Hän kirjoittaa näin: Olin 4-vuotias, kun tajusin olevani ateisti. En olisi halunnut. En olisi halunnut. Nyt hän jatkaa: Haluan löytää uskonnon ja tarvitsen apuasi. En minä ilkeyttäni ole uskonnoton. Myöhemmin hän sanoo: Kaikki uskonnolliset kertomukset vaan tuntuvat yhtä järjettömiltä kuin Antti Rinteen vaalilupaukset. Mutta hän lisää, että Jumalaa kiinnostaa vaan silti, että uskon häneen. Se on hänen ainoa vaatimuksensa. Tilanne on kinkkinen, koska totta kai voisin valehdella. Lopuksi hän sanoo: Tiedän, ettei usko ole järjen asia, vaan tunteen, mutta kaipaan silti perusteluja. Wow. Miten niin uskoo on tunteen asia? Miksi epäilykset olisi ongelma uskolle? Miksi se olisi valehtelua myöntää todeksi jotain sellaista, mitä epäilee? Paavalin sanat tämän päivän lukukappaleessa ovat kuin vastaus Tuomas Enbuskelle. Paavali kirjoittaa: Jumala voi todistaa, etten sano teille sekä kyllä että ei. Eihän myöskään Jeesus Kristus, Jumalan poika, jota minä ja Silvanus ja Timoteus olemme teille julistaneet, tullut osakseen ollakseen sekä kyllä että ei, vaan hänessä toteutui kyllä. Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen kauttaan aamen Jumalan kunniaksi. Aamenhan on hebreaa. Se tarkoittaa totisesti, tai se on totta. Se ei ole ehkä tai osittain, vaan se on kokonaisvaltainen kyllä. Ja tuohon sanaan kiteytyy suostumus, johon Jumala meidät kutsuu. Se on suostumus, jolla me vastaamme uskossa siihen sanaan, joka meille on julistettu, ja me sanomme, että tämä on todella totta. Että se ei ole vain mielipide, se ei ole vain tulkinta, se ei ole vain spekulaatio, vaan totuus. Ja huomatkaa, tämä on vastaus. Tämä ei ole tunne. Ja lisäksi, toisin kuin monissa muissa uskonnoissa, niin kristinuskossa meidän ei tarvitse sanoa aamen jonkinlaisille epämääräisille myyttisille tarinoille. Kuten kansanlähetyksen apologialinjallakin opetetaan, kristinusko lepää vankalla historiallisella pohjalla, johon voi luottaa. Kristinusko perustuu siihen, että ylösnousemus todisteineen todella on tieteelle mysteeri. Kristinusko perustuu siihen, että sadat ja sadat ihmiset ovat henkilökohtaisesti tavanneet Jeesuksen hänen noustuaan ylös ja ovat olleet valmiit kuolemaan sen takia. Kristinusko perustuu siihen, että ei kukaan toinen ole noussut ylös kuolleista, kuten Jeesus teki. Kaikki muut messiasehdokkaat ovat ihan hyvin kyllä osanneet kuolla, eikä heistä ole sen koommin kuultu, vaan yksi on erilainen. Vaan yksi vahvisti todeksi kaiken lupaamansa palaamalla kuoleman rajan takaa takaisin. Siksi mekin saamme suostua siihen, että evankeliumi Jeesuksesta on totta, tuntui meistä miltä tahansa tai epäilytti meitä miten paljon tahansa. Lopuksi tarkastelemme yhdessä evankeliumitekstiä, jossa näkyy kirkkaasti uskon kruunu, se varsinainen pelastava usko, joka on henkilökohtaista turvautumista Jeesukseen Kristukseen syntiemme sovittajana ja sielumme pelastajana. Sillä kuten Jaakobin kirja meille kertoo, sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa, oikein teet, pahat hengetkin sen uskovat ja vapisevat. Eli kyllä pahat hengetkin Raamatussa varsin selvästi usko sen, kuka Jeesus on ja mihin hän pystyy, mutta niiltä puuttui yhteys Kristukseen, joka on turvautumista ja itsensä luottamista hänen käsiinsä, hänen pelastettavakseen. Ja päivän evankeliumiteksti näyttikin sitten meille, että miltä tällainen epäusko näyttää. Epäusko on sitä, että ihminen torjuu uskon. Hän ei halua tietoa Jeesuksesta, ja jos sitä kuitenkin menee saamaan, ei suostu pitämään sitä totena, tai jos suostuu pitämään sitä totena, niin ei ainakaan turvaudu Jeesukseen henkilökohtaisena pelastajanaan ja anna Jeesuksen muuttaa elämäänsä ja sydäntään. Nyt nämä kertomuksen fariseukset eivät kyllä voi sanoa, että heillä ei olisi ollut tietoa. Roomalaiskirje 10 sanoo, että kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Mutta tässä tapauksessa evankeliumi kyllä kerrottiin sekä sanoin että teoin. Mutta fariseukset eivät kuitenkaan suostuneet siihen, että sanomaan totta, eivätkä varsinkaan reagoineet sanomaan turvautumalla sen päähenkilöön Jeesukseen, Kristukseen. Tämä fariseusten epäusko itse asiassa vaikuttaa tekstin perusteella hiukan jopa tragikoomiselta. Ollaan ihan pulassa sen kanssa, että näyttäisi kovasti siltä, että Jeesus on parantanut tämän miehen, mutta kissoja ja koirien kanssa käännetään kaikki mahdolliset kivet, jotta vaan ei jouduttaisi myöntämään todeksi sitä, mikä heille on selkeästi todistettu. Näin epäusko ja epäloogisuus vaikuttavat olevan läheisiä sukulaisia. Usko taas on rationaalista, loogista, ei suinkaan ristiriidassa järjen kanssa, vaikka ihmisen syntiin langennut järki ei siihen kyllä hevillä suostukaan, koska sehän vaatisi nöyryyttä ja sehän on sellaista, jota epäusko ei suostu kärsimään. Ja sitten kun argumentit loppuvat, turvaudutaan aina vain epärationaalisempiin heittoihin. Me olemme Mooseksen opetuslapsia ja sinä olet vääränlainen, sinä olet syntinen, sinä olet sitä ja tätä ja tuota. Hyökätään siis ihmistä vastaan ja sitten brändätään oma oikeassa oleminen Mooseksen nimellä, vaikka todisteet puhuisivat ihan muuta. Tältä näyttää se, kun syntiin langennut järki yrittää epätoivoisesti taistella todellisuutta vastaan. Ja haluan myös painita pienen yksityiskohdan siitä, mitä fariseukset sanoivat. Anna kunnia Jumalalle. Eikö ole jotenkin luonnotonta, luonnon vastaista, kun he sanovat näin? Koska oletko joskus tavannut sellaisen ihmisen, joka sanoo joitakin todella hyviä, todella kauniita asioita Jumalasta, opettaa ihmisiä oikein, mutta sä näet samalla kilometrin päähän, että tämä ihminen elää irrallaan Jumalan rakkaudesta. Hän ei anna sielunsa kaunistua Jumalan rakkauden mukaiseksi. Hän filtteröi Jumalan sanasta hänelle sopivat asiat ja kääntää ne hurskautensa kulissiksi samalla, kun sanoillaan ja teoillaan julistaa epäuskoa tuota Jumalaa kohtaan. Sillä suuri epäuskon osoitus on rakkaudeton sydän, rakkaudettomat teot ja rakkaudeton puhe. Ensimmäinen Johanneksen kirja 3.14 nimittäin sanoo, me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4.8 sanoo, joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, koska Jumala on rakkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4.20 sanoo, jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Älkäämme siis olko sellaisia kuin tämä fariseus, joka sanoi, anna kunnia Jumalalle, mutta kaikin tavoin osoitti, että hän ei suostu tuntemaan Jumalaa, joka on rakkaus. Sellainen on luonnotonta, suorastaan pelottavaa, koska se julistaa koko maailmalle, että minä en turvaudu rakastavaan ja armolliseen Jeesukseen, enkä varsinkaan halua, että Pyhä Henki tekee minun sydämestäni sellaisen, joka Jeesuksellakin oli, rakastavan sydämen. Mutta millainen sitten oli tämän parannetun miehen sydän, miten se suhtautuu Jeesuksen rakkauteen? Ystävät, tämä mies otti Jeesuksen vastaan sydämeensä. Hän antautui Jeesukselle ilman ehtoja. Kun Jeesus puhutteli häntä, hän pyysi, mitä hän tarvitsi uskoakseen, eli oikeaa tietoa. Ja kun hän sen sai, hän suostui siihen, että on totta, ja lisäksi turvautui siihen henkilökohtaisesti langeten palvoen hänen eteensä. Tältä näyttää, kun uskon kolme palikkaa ovat kohdallaan. Tieto, suostumus ja turvautuminen. Ja tämä, ystävät, on kaunista. Tämä on kuin pienoskuva siitä, mitä ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 2.13 opettaa, lainaus. Kun julistimme teille Jumalan sanaa, eli ihmiset saavat oikean tiedon, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, minä se todella on, Jumalan sanana. Eli ihmiset suostuivat pitämään sitä totuutena, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Ja mitä se vaikuttaa? Pelastavan uskon, eli henkilökohtaisen turvautumisen. Sen, että ihmisen sisäinen maailma uudelleen järjestäytyy tämän uskon totuuden mukaan. Sen, että ihminen heittäytyy Jeesuksen eteen tunnustaen minun Herrani ja minun Jumalani. Minä olen saanut kuulla sinusta. Minä suostun siihen, että tämä on totta. Ja minä turvaudun koko sieluni pelastukseksi ja elämäni perustaksi sinuun. Tämä kaikki on Jumalan tekoa ihmisessä. Tervetuloa siis tänäänkin heittäytymään Kristuksen eteen ehtoollispöydässä, jossa hän kohtaa sinut yhtä todellisesti kuin hän kohtasi tämänkin tarinan miehen. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.